ágætu hlustendur. Vilhjálmur S. Vilhjálmsson var blaðamaður lengst af á Alþýðublaðinu á 20. öld. Vilhjálmur fæddist á Eyrarbakka árið 1903 og hann var að ýmsuleiti brautryðjandi í blaðamennsku hér á landi. Hann skrifaði til dæmis áratugum saman í Alþýðublaðið, dálkin Hannes á Horninu, þar sem hann fjallaði málefni líðandi stundar frá ýmsum sjónarhornum. En hann var líka á samt Valtý Stefánssyni, blaðamanni og ritstjóra á Morgunblaðinu, brautryðjandi í viðtölum við alþýðufólk. Og það er í eitt af þeim viðtölum, Vilhjálms S. Vilhjálmssonar, sem ég ætla að glugga í þessum þætti og sennilega þeim næsta líka, því viðtalið er einkar yfirgrips mikið. Það var tekið árið 1966 og viðmælandin var Bjarni Brandsson, sjómaður, sem fættist árið 1889. Og Vilhjálmur byrjar á dágóðum formála þar sem hann fjallar Bjarna og ævi hans. Veraldarsaga Bjarna Brandssonar er ekki fjölskrúðug, en hún er viðburðarík. Hún er engum kunn, en það aldrei verið sögð, en hún er lærdómsrík, af því hún lýsir liðnum tímum, öðrum heimi en við höfum alist upp við og erum skilgetið afkvæmi af. Hún er ekki sérstæð fyrir kynslóð feðra okkar og mæðra, því þeir sem nú er orðnir fertugir lifðanna á einn eða annan hátt. Hinum yngri mun hún þykja líkjast dramatísku ævintýri, því þeir hafa aldrei komist í snertingu við annað eins. Ég lá langtímum saman í sjúkrahúsi á síðastliðinu hausti. Daginn haltraði í fjölbýli stofuna, sterklegur maður og bjartleitur, broshýr og kankvís eins og hann ætti von á kunningjum. Hann hafði litaraft eins og ung, blóðrík stúlka, sléttur á hörund, ljósherður og vel búinn. Mér sýndist hann hnellinn og kraftamikill, fremur lágvaxinn og nokkuð kreftur mjaðmir. Hann gekk að rúmi sínu, afklæddist, lagðist út af og skimaði í kringum sig spyrjandi eins og hann gefi til kynna að ef einhver óskaði kynna við hann, þá væri hann tilbúinn. Það komst hreyfing á félagann í næsta rúmi við mig. Við höfum kynst náið á liðnum vikum. Hann var sjómaður, hafði verið á sjónum frá blautu barnsbeini, sterklegur maður, dáldið stirfinn stundum en góð málmur í honum og við drógumst mjög hvor að öðrum. Og allt í nöð rumdi í honum. Hvern fjandan er þú að flækjast hér? Nýliðin Bjart leiti, leit við spyrjandanum og brosti breytt. Ert þú þarna, vinur? Komdu blessaður. Liggur þú þarna bak, veslingurinn? Hvaða uppákoma er þetta hjá þér? Ég mjöðmar brotnaði, dattur stíga aftur fyrir mig. Það gapir, segir doktor Bjarni, gapir og nær ekki saman, en þetta er nú samt að lagast. En hvað er að hjá þér, veslingurinn? Ert þú brotinn? Brotinn? Nei. Heldur að maður sé alltaf á hausnum. Stefán er með mig. Þá reis nýliðin á olbogana og upphófust fræðilegar umræður Stefán lækni og sér grein hans sem þeir virtust þekkja báðir út og inn og vita öll deili á. Mér leiddust þessar umræður og vildi beina þeim inn á aðrar brautir. Loks sagði ég nafn mitt. Skýrði skilmerkilega frá hvers vegna ég lægi þarna og spurði svo, en hver ert þú, hvað gerir þú, hvenær ertu fættur og allt það? Hann starði lengi á markbrotna málmgrind sem trónaði við fótagaflinn hjá mér og virtist athuga gumgæfilega skrúfur, prjóna, snæri og blílóð, en síðan leit hann á mig. Jæja, þú ert þá hérna. Ég heiti Bjarni Brandsson. Bjarni Allians. Ég var sjómaður en er nú reddari og hef verið lengi. Afgreiðslumaður eða hvað þú vilt kalla það. Ég er rúmlega 70 og af Snæfellsnesi upprunalega. Frá vondu fólki, sagði félaginn við hliðin á mér. Engan Lúkars tón hér í stofunni, svaraði ég. Nokkru setna skreittist Bjarni Brandsson fram úr, hann klættist sallafínum innislopp, einhverjum þeim fínasta sem ég hafi séð, lagðan yfir axlirnar, greiddi sér nostursamlega og gekk fram. Hann leit út rétt eins og prófessor. Eftir andartakstund, sagði félagi minn, þá erum við búnir að fá hetju og stofuna, einhvern dugmesta dónan á tógrunum í gamla daga. Hann var á Skúla fógeta þegar hann sprakk í loft upp 1914 og hann var á Jóni Forsetta þegar hann fórst við Stafnes. Í fyrra sinnið var lík hans tekið með og í hið síðara kastaðan af sér vantinum og festi hausin á sér undir þóftu í bátnum en reif sig upp og öskrað á hina að þeir skildu tafarlaust stökkva. Ég fekk að vonum áhuga fyrir gamla sjómanninum og eftir að við komumst báðir á fætur þá talaðist svo til mitt lokkar að ég skrifaði sögu hans í stórum dráttum. Og hér kemur veraldarsaga Bjarna Brandssonar sjómans. Ég fættist að Keflavík í Ytri Neshreppi á Snæfellsnesi 10. september árið 1889 en Keflavík er skammt frá Hellissandi og skilur Ársbræna á milli. Foreldrar mínir hétu Ólína Bjarnadóttir frá Kverná í Eyrarsveit og Brandur Bjarnason frá Lág í sömu sveit. Keflavík er merkilegur staður fyrir margra hluta sakir, skal ég segja þér. Það hann sést til Búlandshöfða og Helgrinda alllangt í burtu, en allt nágrennið er hraun og hrjóstur og heldur ömurlegt að litast. Dr. Helgi Péturs kom oft vestur og fór víða sérstaklega fór hann á Búlandshöfða og á Helgrindur og rannsakaði jarðlög. Það finnast skeljar í sjálfum björgunum og þykir það merkilegt. Faðir minn og móðir fluttu frá Lág að Keflavík með 2 börn sín en nokkru eftir að þau komið ángað þá dó annað barnið. Þegar ég var ungur þá gengu nokkur skip úr Keflavík og þangað komu og vertíðum aðkomumenn, vermenn úr Breiðafjarðareyjum og af Skógarströnd. Þá fannst mér mikið að snúast. Þarna voru þá ekki neinar sjóbúðir en rústir sáust þar eftir nokkrar búðir frá löngu liðnum tíma. Vermönnum var komið fyrir á bílum þarna í grendinni. Skammt var til næstu bæja, aðeins 5 mínútna gangur frá Keflavík að Munaðarhóli, Kjalvegi og Ingjaldshóli. Engar kýr voru í Keflavík en mjólk fekk fólk frá þessum bæjum. Aðkomumenn komu til Keflavíkur aðalega á mið þorra og stunduðu sjó fram að páskum en sumir lengur, jafnvel fram í maí. Annars stunduðu þeir sem höfðu búsetu í Keflavík og á næstu jörðum sjóin, svo að segja, allt árið. Flestir voru aðkomumennirnir bændur. Það var gamla lagið að stunda sjóin á vetrum en heyskap á sumrum. Það gafst mörgum vel en það einast í bjargræðisvegurinn. Það var nefnilega hvorki hægt að treyna fram lífið á sjónum einum, né búskapnum einum. Engir vegir lágu að Keflavík, aðeins hestaslóðir margra alda gamlar og sumstaðar var mjög ógreitt yfirferðar. Menn eru alltaf með línu, net kom ekki til sögunar fyrir seinna. Aflinn var saltaður og hertur, á vorin komu bændur úr dölum og öðrum sveitum og keyptu fiskinn og borguðu með smjöri, skinnum, tólk, kæfu og öðrum búsafurðum. Peningar sáust varla, en það var og lagt inn í verslunina sem var á Hellissandi og þá teknar vörur út í staðinn. Þannig var verslunarlegið vöruskipti milli bændanna og sjómannanna og einskriftir í versluninni. Yfirleitt var fiskur lagður inn í verslunina upp úr sjónum en hún sá síðan verkun. Hins vegar söltuðu menn þorskinn í félagi en skiptu því sem átt að verka til skreiðar. Faðir minn hafði annan máta á. Hann verkaði allan sinn fisk sjálfur og lagði hann síðan að mestu fullverkaðan inn í verslunina. Þessi sandsverslun var útibú frá tangsverslun í Stykkishólmi. Faðir minn var að ýmsuleiti djarfari í bjargráðum en aðrir þarna vestra. Hann hafði snemma farið að dytta að bátum og hósta með því að faðir hans hafði gefið honum þolinmóð. En þessi þolinmóður var til þess að hann gerðist all mikilvirkur bátasmiður. Þegar hann kom til Keflavíkur fór hann að smíða smábáta og þetta óx hjá honum smátt og smátt og hafði hann tölverða atvinnu af þessu. Foreldra mínir átti ekki Keflavíkina heldur leigðu þau hana. Húsakynni voru heldur bágborin en það voru húsakynni yfir leitt í þá daga og ekki fengist þótt að læki í rigningum eða fristi í rifum í frostum. Þetta var gamall timburbær og heldur kuldasamt í honum þegar kuldar gengu á annað borð. Alltaf þykir mér þó vænt þennan bæ þegar mér verður hugsað til hans. Í Keflavík er ákaflega viðsjál brimlending og þar eruðu mörg sjóslys á fyrir dögum. Brimsundið er örmjótt og þar má engu skeika. Svo þröngt er það að þegar hleyftir inn úr þá verður að halda uppi árunum á stjórnborða og láta ölduna fleita sér inn fyrir. Ef skipið snýst eða það kemur hnykkur á sjóin þá er voðin vís. Margir fórust á þessu brimsundi. Einu sinni hlektist föður mínum á sundinu, skipinu kvöldi á sundinu en það er 15 metra frá landi. Allir björguðust þó í landi það sinn. Foreldrar mínir bjögu í Keflavíki í 7 ár. Ég man ennþann dag í dag þegar mér var sagt að nú ættum við að fara þaðan. Ég átti nokkur leikföng, dýrindi skripi, leggi, kjálka, skeljar og nokkra fægða rosshausa sem mér þótti mjög væntum. Af einhverjum ástæðum fannst mér að ég gæti ekki tekið þetta með mér og eftir að hafa hugsað málið lengi tók ég djarfa ákvörðun. Hún var ekki sársauka laus en það var eins og ég vildi með því kóróna þá hryggð sem setti að mér við að eiga að yfirgefa bernskuslóðirnar. Ég fór með alla þessa greipi mína niður í fjöru og gróf þá í sandin. Svo mokaði ég á þá og sléttaði yfir. Ég var ekki hár í loftinu og það er eins og ég sjái baksvipin á sjálfum mér er ég gekk heim til bæjar að þessari dapurlegu athöfn lokinni. Foreldrar mínir tóku nú jörðina Hallbjarnareyri í Eyrarsveit en hún er á milli Kolgrafarfjarðar og Grundarfjarðar. Hallbjarnareyri er mikil jörð og myndarleg, hún stendur á nesinu undir Eyrarfjalli og er kunn úr sögum. 6 kot lágu undir jörðina og flest voru þau í byggði eða öll. Einu sinni bjó sér að Eiríkur Kúld og Þuríður kona hans að Hallbjarnareyri, en sonur þeirra var Brynjólfur. Hann átti að verða mikil maður meðal þjóðarinnar og var dekrað við hann í æsku, en hann varð, þrátt fyrir miklar gáfur og fjölhæfni, drykju og ógæfumaður sem fannst að lokum dauður hér í skúrræksni með nagað og ósoðið kjötbein í hendinni. Sú saga hefur aldrei liðið mér úr minni. Hallbjarnareyri var miklu betri og veglegri jörð en Keflavík, en samt finnst mér að þar hafi verið ömurlegt að litast. Þetta stafar af því að fátækt var skelfilegi í kotunum eða hjálegunum 6. Þar voru aðeins moldarkofar og eins og allt framtak vantaði. Þar var sannkallað hörmungar ástand, einna líkast því að fólkið hefði gefist upp fyrir langa löngu. Engin bátur var til þarna og þó stóð jörðin við sjó og þar átti að vera gott til fanga. Faðir minn kom með skip og hann hóf þegar í stað róðra. Það var eins og mennirnir í hjálegunum hefðu himinn höndum tekið, þeir fóru strax að róa hjá honum. Svo fór hann að smíða skip handa þeim og smátt eignuðust þeir sínar eigin fleitur. Þessa menn vantaði ekki líkamlegt þrek og áræði, en það var eins og hvortvekja hefði verið í fjötrum, en faðir minn síðan leist þá. Foreldrar mínir komu sér líka upp skepnum og smátt fór bústofnin í hjáleigunum að vaxa. Þarna voru foreldrar mínir í 8 ár. Þegar þau fóru, þá áttu allir sína kænu sem faðir minn hafði smíðað og nokkrar skepnur, svo sem 1 til 2 kýr, 2 hesta og 20 til 30 kindur. Faðir minn vildi láta okkur börnin sín læra undirstöðu fræðin, lestur, reikning og skrift. Meðan við vorum í Keflavík, fékk hann til okkar farkennara, hluta úr vetri, Lárus Lárusson frá Ólafsvík, og lærði ég að þekkja stafina hjá honum. Þessu hélt faðir minn áfram eftir að við fluttum að Hallbjarnareyri, en þá voru aðrir kennarar. Það var draumur allra drengja í æskuminni að fá að fara með í róður og snemma varð mér að þeirri vonminni. En þegar ég varð 12 ára, sagði faðir minn að nú væri komin tími til að ég færi að styrkja handleggina og bakið með því að róa. Meira traust var ekki hægt að sýna mér en þetta. Ég var líka maður með mönnum upp frá þessu og þóttist ekki lítið upp yfir þá drengi hafna sem enn höfði ekki fengið ár til umráða. Svo tók faðir minn gamlan mann sem var hjá okkur til að sauma skinnsokka sem náðu mér upp undir hné og skinnstakk var hann líka látinn sauma handa mér. Meðan gamli maðurinn satt við saumana vék ég varla frá honum og vildi helst að hann mátaði sem oftast. Lét ég og móður mína fylgjast vel með því hvernig saumaskapurinn gengi hjá gamla manninum en rætti minna það við föður minn en það fannst mér það allt of barnalegt að vera að ræða við hann slíkan hégóma. En svo fór ég að róa og réri af kappi. Ég var sæmilega þroskaður líkamlega og ekkert er eins gott til að stæla vöðvana og róður. Árin styrkir allan líkamann, lær vöðvana, bakið, brjóstið og ekki síst handleggina. Við hugsunum svo sem ekki mikið út í slíka heilbrigðis fræði í þá daga. Það var einfaldlega brýn lífsnauðsinnin sem rak okkur áfram. En nú að dögum róa fáir, mótorarnir hafa útrýmt árinni. Mér er sagt að sumir heldri menn hafa einhvers konar róðrar vel í kjallaranum hjá sér og æfi sig þar í róðri. Það hefði þótt löðurmannlegt á fyrir tíð og hætt við að sá sem það gerði hefði orðið að alla í allar sveitir og sjávarpláss. Og svona réri ég með föður mínum öll mín æsku ár. Þegar ég var tæplega 14 ára gamall var ég fermdur en frá því man ég fátt að segja. 15 ára gamall fekk ég skinnbrók af manni sem dó hjá okkur. Ég man þann dag þegar ég klæddi mig í fyrsta sinn í hana. Fyrsta verk mitt var að vaða út í lónin og sækja þangað grásleppur og rauðmaga. Ég gómaði þetta góðgæti með berum fingrunum. Árið 1904 sögðu foreldrar mínir lausir í jörðinni og fluttu til Stykkishólms. Þar byggði faðir minn myndarlegt timburhús og flutti í það. Hann kipti sér og vélbát og gerði hann út og var ég með honum á bátnum í 5 ár eða til ársins 1909. Það voru mikil viðbrigði fyrir mig að koma úr fásinninu í kaupstaðinu. Að vísu voru margir unglingar í hjáleigunum sem lágu undir Hallbjarnareyri en vitanlega var samt meiri félagskap að sækja í Stykkishólm. Stykkishólmur var frægur gamall verslunarstaður og bar merki ýmsa höfðingja og fyrirmenn sem þar höfðu átt heima og áttu heima. Þar var mikil verslun og sóttu bændur víðsvegar að þangað. Menn komu úr nálægum sveitum og víkingar komu úr eyjum til að versla. Ég man sum að þessa menn enn og dáist að fasi þeirra farkostum og búsafurðum sem þeir lögðu inn í verslunina. Mjög gott lestrarsafn var í hólminum og strax eftir ég kom þangað fekk ég lánaðar bækur úr því. Þessu hélt ég áfram í þau 4 ár sem ég var þar kyrt og las ég þá öll kynstrin af bókum allt milli himins og jarðar. Sérstaklega sóttist ég eftir að lesa önnur lönd og aðrar þjóðir eftir ég hafði lesið allar Íslendingasögurnar og þetta mun hafa orðið til þess að mér fór að þykja þröngt mig í hólminum. Ég var hraustur, djarfur og framar öllu forvitin. Faðir minn mun hafa fundið inn á það hjá mér að mér langaði eitthvað burt og einn daginn hafðan orðað því við mig. Ég sagði eins og satt var að þarna byði mín ekki neinn framtíð. Mér langaði því að sjá mig og það geti ég valla gert nema með því að komast á skip sem færi í siglingar. Reyndu við Sæmund Halldórsson, sagði faðir minn, kannski þú getir fengið pláss á Sterling. Sæmundur Halldórsson var þá kaupmaður í Stykkishólmi og hafði hann meðal annars á hendi afgreiðslu fyrir milliferðaskipið Sterling sem túrefélagið átti. Ég gekk nú á fund Sæmundar Halldórssonar og nefndi þetta við hann. Hann kvaðst myndu aðtoga málið og láta mig vita og skilaboð fekk ég að ég veri ráðin á Sterling í júní 1909. Ég verði nú að geta þess að frá fermingu hafði ég unnið foreldrum mínum að öllu leiti eins og síður var í þá daga allt ungt fólk, en það talin skilda að ungt fólk borgaði fyrir uppeldi sitt áður en það yrði sjálfsýn sem kallað var. Þó hafði faðir minn verið svo eðalindur að láta mig fá föt og auk þess 5 krónur á mánuði í laun. Það var meira en foreldrar létu börnum sínum yfirleitt í té. Því oft fenguðu ekkert nema föt og fæði og ef til vill einhverja aura lús af sérstöku tilefni. Nú þegar ég réðast á Sterling, fekk ég fast kaup í fyrsta sinn á ævinni. Það var ákveðið 45 krónur á mánuði. Við lögðum svo að stað frá Stykkishólmi og til Reykjavíkur. Nokkrar hafnir tókum við aðrar, þangað til við heldum á stað til Kaupmannahafnar. Ég samlagaðist fljótt skipsfélögum mínum sem voru flestir danskir og ekki varð ég vör við það að Danir litu sérstaklega niður á Íslendinga. Og það verði ég að segja að hegðun margra Íslendinga sem voru að fara með strandferðaskipunum milli hafna hérna innanlands, svo hegðun var sannarlega ekki til þess fallin að lyfta þjóðin í álit hjá erlendum mönnum. Þetta þarf ekki að fjölhyrða. Mér þótti vitanlega gaman að koma til Kaupmannahafnar og dvelja þar í nokkra daga meðan verið var að afferma Sterling og ferma skipið svo að nýju með vörum til Íslands og ég skoðaði allt sem mér lék forvitni á. En brátt sá ég þó að ég myndi lítið eignast með því að vera á Sterling, kaupið mitt fór jafnóðum. Bæði langaði mig til að vera vel til fara og auk þess freistuðu mín listisemdir heimsins, svo mér hélst satt að segja illa á aurunum. Þegar ég hafði verið á Sterling í 2 ár, þá hætti ég. Ég var tíma fyrir vestan hjá foreldrum mínum, en réðst svo á skip sem var hérna í strandsiglingum. Á því skipi var ég 2 ára bíl en líkaði ekki vistin. Við langaði á togara, en þetta leiti, eða 1913, var togaraöldin að hefjast fyrir alvöru og það var talin mikill gæfu vegur að komast á þau skip. Yfirleitt var sagt unga menn sem fengu pláss á togskipi. Honum er borgið, hann er komin á togara. En það var ekki fyrir alla að fá pláss. Reiðarar eða útgerðarmenn og skipstjórar létu yfirleitt ekki aðra komast borð en vildarvini sína og aðstandendur. Mér var því orðið það ljóst að mér myndi ekki takast að komast borð í togara nema fyrir kunningskap. Og nú skal ég skýra frá atviki sem segja má að hafi ráðið örlögum mínum, ekki aðeins í því tilliti að var til þess að ég fekk togarapláss í fyrsta sinn, heldur var það til þess að ég hef stundað þessa atvinnu mína til þessa dags. Meðan ég var á Sterling, hafði ég, þó ég veri hættur að vinna foreldrum mínum, lögheimili mitt áfram hjá þeim í Stykkishólmi. Eitt sinn þegar Sterling var þar, gekk ég inn í búð og rabbaði þar við menn. Þegar ég kom út úr búðinni varð mér litið út á höfða sem var skammt frá búðinni og þar sá ég 2 börn að leik. Þau sátu nokkuð framarlega og það flaug í gegnum hugminn að þau væri nokkuð tæft á klettinum. Ég staðnæmdist þarna stund fyrir utan dyrnar á búðinni og leit við og við til barnana. Allt í einu sá ég að annað barnið var horfið en einhver óróleiki á hinu. Ég þaut af stað og komst að raunum að barnið hafði fallið af klettinum og niður í sjóinn. Þetta var lítil telpa, en drengur það sem enn sat eftir. Mér tókst að ná stelpunni. Þetta reyndust þá vera börn Jóns Ólafssonar útgerðarmanns, síðar alþingismanns og bankastjóra. Kona Jóns hefði farið til Stykkishólms með börnin og þau farið að leika sér þarna á höfðanum. Þau hjónin síndu mér þakklátsemi fyrir þetta. Og Jón lét þau orðfalla að ef mér lægi einhver tíma ná, þá skildi ég koma til sín og hann myndi leysa úr því eins og hann gæti. Mér datt því nú í hug að fara á fund Jóns og tók hann mér af mikilli ástúð. Ég sagði honum erindi mitt og hvaðst hann myndi tala við Halldór Þorsteinsson sem þá var skipstjóri og skólafógeta, bað hann mig að koma seinni hluta þess sama dags og spyrja úrslitin. Og ég fékk plássið. Það var svo þann 5. janúar árið 1913 að ég skráðist háseti á skólafógeta. Mér þótti sem ég hefði heiminn höndum tekið því það var ekki lítið í það varrið fyrir ungan manna á þeim árum að fá fast togarapláss og varð ég varfið það að ýmsir félagar mínir og kunningjar öfunduðu mig stórum. Þetta leiti áttum við Íslendingar 8 togara og var þeim nú loks að fjölga. Sérsta best á því að árið 1915 áttum við 20 togara. Þá var það talin mikill gróðavegur að eiga slík skip og yfirleitt voru allar vonir þjóðarinnar bundnar við það að fá hingað sem flest hinna stóru skipa svo hægt væri að sækja fastar sjóin en áður hafði verið gert. Ég vissi það raunar áður en ég réðist borð að vinna var mikil og að ekki var lint að látum þegar góður afli var fyrir en skip var orðið fullt. Vinnutíminn var yfirleitt ótakmarkaður en það dró engin af sér Hvorki háseti nýja skipstjóri. Það kom fyrir að við fylltum skipið á 3 sólarhringum án þess að sofa en þá voru menn líka orðnir af sér gengnir og átti það sér jafnvel stað að þeir duttu niður á matardiskinn sinn og að þeir hleyftu flatningshnífnum á hönd sér og skáru gegnum sjóvetling og vöðva inn í bein án þess að taka einu sinni eftir því. Þetta var hrottaleg uppákoma en það var kurr í mönnum og hann varð undirrót togaravöku lagana sem frægjur orðin en lengi höfðu sjómenn nöldrað borð áður en hafist var handað í félagsmálum og á alþingi endurbættur. Það var líka einn hinna óbreyttu háseta, Vilhjálmur Vigfússon sem síðar varð lögregluþjónn í bænum sem skrifaði fyrstu greinina þetta þræla líf en vitanlega undir dulnefni en hún varð upphafið að því að sjómannafélagið hófst handa. Í sambandi við þetta mál skal ég geta þess að þegar fyrstu vökulögin gengu í gildi og togararnir komaða landi, átti það sér stað að skipstjórar sem annars stunduðu lítil ræðuhöld hófuðu braust sína af brúarvengnum leið og lagst var og tilkynntu köllunum að nú getu þeir búist við að þeir eruðu afmunstraðir. Því allt útlit væri fyrir að togarútgerð væri lokið á Íslandi, svo væri Jóni Bala fyrir að þakka. En þannig nefndum við vökulögin okkar á meðal af því að Jón Baldvinsson fekk þau samþykkt. En það var nú mörgum árum setna. Ég lét upp í stöðurnar ekki á mig fá og heldur ekki skipsfélagar mínir á skólafókita, enda allt ungir menn og hraustir. Og það vil ég taka fram að ekki lá skipstjórinn Halldór Þorsteinsson á liði sínu. Hann stóð alltaf uppi, fór aldrei úr brúnni þegar aflahrota var og svaf ég vil minna en við hásetarnir. Hann var framúrskarandi traustur maður og kátur og skemmtilegur þegar því var að skipta, en snöggur upp á lagið og myndulegur þegar mikið lá við. Halldór setti fasta reglur alla skapaða hluti. Þá var ekki síður að láta út úr tolli eins og þær kalla nú til dags, menn kom ekki með birðir af brennivíni, tóbaki og öðru þvílíku úr hverjum túr til útlanda, en það var kaupið drýgra þá en nú er, þótt að væri lægra í krónutölu. Það var til dæmis síður Halldórs að gefa hásettum sínum bjór þegar við vorum í erlendri höfni í söluferðum. Ég mannaði eitt sinn, Það var áður en ég kynntist reglum skipstjórans að við vorum í erlendri höfn og allir saman. Þá sagði Halldór, jæja þá er það bjórin til hressingar, gjörðu svo vel. Ég tilkynnti þá, ég vil engan anskotans bjór, ég vil viski. En Halldór svaraði strax ákveðin, hér er það aðeins bjór, Bjarni Brandsson. Hér fær engin annað en það sem honum er boðið og við það satt. Yfirleitt var sára lítið drykkjuskap á togara sjómönnum í þá daga, en það höfður ekki peninga milli handana. Það getur vel verið að það sé frjálsmannlegra fyrir sjómenn að fá gjaldir í greitan af kaupi sínu eins og nú er, en hrættur er ég að kaupi þeirra verði ekki eins drjúgt og fyrir það. Það voru úrvalsmennum borði í skúla. Ég man það að eittu úthaldið voru borð hvorki meirinni minna en sjö skipstjóraefni með próf frá sjómannaskólanum. Það þótti gott lið. Við fiskuðum þá allt í kringum landið og svo mikill var aflinn að okkur tókst stundum að fylla skipið á þremur sólarhringum, en þá var líka unnið sleitulaust. Svo var siglt og menn gátu hvílt sig, sofið og hvílt sig á siglingunum. En vitanlega tók þrældómurinn á taugarnar og menn bæta sér ekki upp þriggja sólarhringa vökur með því að sofa síðan í þrjá sólarhringa viðstöðulaust eða svo að segja viðstöðulaust. Við seldum alltaf í Grímsby. Venjulegur túr gerði 350 til 400 sterlingspund og þótti gott. Ég man eftir einni söluferð er við seldum fyrir 900 sterlingspund en það var líka mikill happatúr og sló öll með. Slís áttu sér staðum borð og vinnan og vökurnar slítu mönnum út. Við urðum ekki varir við slíti þá, en það kom fram seinna. Ég þekkti fílhrausta unga menn sem bíluðust fyrir hjarta við eitt einasta átak. Svo þungri byrði er hægt að lifta upp á bak sér að hjartað gefi frá sér að einhverju leiti. Svo hart getur átakið verið að bakið bresti eða handleggsvöðvar slitni. Ég gleymi aldrei kunningja mínum, sannkallaðri hetju, fílhraustum og dugmiklum í alla staði. Slís hafði orðið á skipi hans og hann lyfti hlera af félaga sínum í einu átaki. Það var ofurmannlegt átak. Hann bar aldrei sitt bar upp frá því, heldur var það hrökklast í land og stöylaðist hér bæin í nokkur ár þar til hann hneig niður einn daginn. Hann hafði bilað svona fyrir hjarta við þetta eina átak. Ég var fyrir slísi á skólafóketta og ber ennþá merkið þess og mun bera. Það hrjáur mig mestu núna. Við vorum að koma af kvalbakstúr við Pétur Mokk síðar skipstjóri, sá sem var með Max Pemberton. Þegar hann fórst urðum samferða niður í Lúkar. Ég segi við hann, nú skulum við hlaupa þetta og það gerðum við. En þegar ég ætlaði að stökkva af hálfdekkinu niður á fordekkið, þá finn ég að eitthvað skreppur fyrir í bakinn á mér, einna líkast því að kastað hefði verið rýting á eftir mér og hann stæði fastur í mjóhrygnum á mér. Mér kendi mjög til, en ég dróst fram í lúkarinn, veðrið var gott og við vorum að sigla hingað. Mér versnaði í bakinu og ég fór til læknis, Jóns Kristjánssonar nuddlæknis. Hann setti mig í einhvers konar ljósakassa og mér batnaði og fór aftur út, en þegar líða tók á túrin fór mér versnandi eftir. Þetta leið þó frá að nokkru, en ég hef alltaf verið slæmur í bakinu síðan. Í þessum slysatúr þá höfðum við verið í vitlausum fiski og aldrei hallað okkur eða hvílst á nokkun hátt. Fyrri heimstyrjöldin skall á eins og kunnugt er í ágústmánuði árið 1914. Við vorum á veiðum þegar okkur barst fregnin styrjöldina og vissum að miklar hættur gátu stafað af henni fyrir okkur sjómennina, ekki aðeins í siglingum með aflan til Englands, heldur ég vel líka á heimamiðum. Halldór Þorsteinsson hafði kvænst þetta leiti, unnustu sinni Ragnhildi Pétursdóttur frá Engey og hafði hann tekið sér fyrir í og farið í brúðkaupsferð til Svíþjóðar. En Kristján Kristjánsson, síðar fornbókasali, hafði tekið við skipstjórninni í stað Halldórs. Þegar við vorum búin að fylla skipið, lögðum við af stað til Grímsby að venju og gekk ferðin út ágætlega. urðum við lítið varir við styrjöldina að öðru leitin því að þegar við vorum komnir upp undir Bretlandsströnd þá stöðvuðu eftirlitskip okkur og gáf okkur upp siglingaleiðina. Ástæðan var sú að þjóðverjar höfðu þá þegar lagt sínar tundurdubla girðingar á siglingaleiðum. Þegar við komum til Grímsby voru þar fyrir fleiri íslenskir togarar og manni eftir að minnstu kosti tveimur, maí og apríl. Við stóðum ekki lengi við. Okkur tókst að selja aflan undir eins og vorum nóttina kyrrt en ætluðum síðan af stað heimleiðis á morgunflóðinu. Hvíta logn var og indælis veður. Allt í einu var okkur tilkynnt að einmitt þessa nótt hefði þjóðverjum tekist að leggja tundurduflum sínum út af herskipalaginu í Skapafló á Orkneyjum. Var okkur sagt að fara venjulega siglingaleið en að fylgst mundi verða með ferðum okkar þangað til við varum sloppnir við landið. Við lögðum einir af stað en þó fóru þeir báðir á flóði maí og apríl. Þeir fóru hins vegar ekki sömu leið og við heldur fóru þeir með landi fram. Klukkan 11 kvöldið vorum við staddir út af Skapafló. Ég var þá nýkomin af vakt, hafði afklæðst og greipið mann og konu sem ég fór að lesa. Við vorum þarna sex í kojunum, allir háttaðir og ýmist við lestur eða sofnaðir. Hinnir voru aftur í við töfl og spil eins og gengur. Skipið brunaði áfram án þess að haggast, svo sléttur var sjórinn. Við höfum gert góðan túr, aflað vel og selt mjög sæmilega. Okkur leið því öllum vel og höfðum upp í gamanirði. Ég hafði sökt mér niður í bókinna og svefn tók að sækja á mig. Ég var að hugsa að fara að brjóta í blað þegar öll veröldin virtist sundrast á einu andartaki. Það var eins og skipið tækist á loft og skilli aftur niður á sjóin. Geysileg sprenging hvað við og allt gerðist í senn. Við tókumst á loft úr kojunum og gátum enga rönd við reist. Ég réð ekki neitt við hreyfingar mínar, dýnurnar sentust með okkur og sængurfötin þyrluðust lúkarinn, en leið var mér það ljóst að allt hafði möll brotnað. Ég lenti á kafi í sjó sem streymdi inn og þegar ég ætlaði að reyna að lifta höfðinu fann ég að eitthvað kvíldi á því. Mér tókst þó að krafsa mig upp úr því en það reyndust vera spýtur og bjálkar. Lítið varð ég var við félaga mína, þó hef ég óljósa hugmyndum það að ég hafi heyrt stunur og jafnvel að ég hafi ítt frá mér handlegg og fæti sem mér finnst að hafi verið lausir af ból, en get þó ekki fullirt neitt það. Mér datti í hugkort skipið væri að sökkva og lúkarinn allur komin í sjó. Kolsvarta myrkur var þarna og ég svamlaði í sjónum. Ég reyndi nú að krafsa mig að uppganginum en svo hagaði til á Skúla að hann var í miðju skipi en það var óvenjulegt á togurunum. Ég komst fljótlega að uppganginum en fann að stíin var farin. Ég fór að hugsa það hvernig ég ætti að komast upp, fyrst stíin væri horfin. Ég vissi að boltar stóðu út úr þilfarinu og þar sem ég nú flaut á dínu eða einhverju öðru, þá tókst mér að ná taki á einum þessara bolta og hefja mig upp. Ég mjakaðist eins nærri uppganginum og hægt var og reyndi að komast upp með því að hefja mig upp á olbogunum. Ég fór þannig að því að ég krefti báðahandleggi og reyndi að reka báða olboga í hliðarnar sitt hvort megin við uppgangin. Við þetta basl mitt tókst mér að anda að mér fersku lofti og þenja út brjóstið en uppgangan tókst mér ekki. Ég hrapaði alltaf niður þó mér tækist að hefja mig nokkuð upp. Ég manaði þetta leiti varð mér ljóst að vélskipsins var stöðvuð. Mér datt á í huga þá og þegar er því kettilsprenging og öllu væri líkast til lokið. Leið og mér flaug það í hug, þá varð ég rólegri. Ég hugsaði sem svo að best væri að taka dauða sínum karlmannlega, að láta ekki óðslega, að reyna að hugsa skýrt, taka því sem að höndum bæri, en vaka yfir því ef eitthvert minnsta tækifæri bærist til að losa sig úr lúkarnum og komast að minnstakosti upp. En þá var það að mér fannst ég fengi högg, eldsnöggt högg, og síðan man ég ekki neitt. Þetta hefði svo sem ekki verið erfiður dauðdagi. En næst vissi ég að því að það var því líkast sem ég væri að koma úr langri ferð. Vitund mín opnaðist eða skýrðist smátt og smátt. Fyrst fannst mér að ég væri á geysir röðum þeytingi einhver staðar utan úr himinblámanum. Svo fannst mér ég nema staðar og að því loknu fannst mér að ég væri orðið lítið barn og verið væri að vagga mér. Mér leið alls ekki illa en ég sá ekki neitt og allt í einu fannst mér að ég lægi undir fargi. Mér var þá miklu þyngra andardráttinn en mér hafði fundist eða fundist ég vera og það mun hafði verið tilraun til að ná andanum að ég fór að reyna að hreyfa mig. Leið heyrði ég raddir og loks þetta. Ég held að svei mér heilum og lifandi að Bjarni Brandsson sé alls ekki dauður. Ég sé ekki betur en hann sé að reyna að hreyfa sig. Þá skýrðist vitund mín enn betur og afl mitt óks. Allt í einu vissi ég hvað skeið hafði, en ég vissi ekki hvar ég var. Ég held helst ég væri enn í lúkarnum. Einhver hreyfing var í kringum mig og loks tókst mér að hrinda af mér farginu. Ég reis upp og heyrði þá hróp í mönnum, en ég sá ekki neitt. Ég rak upp org og setti hnúana að augunum, eins og ég vildi þurka úr þeim eða slíta skýlu frá þeim, en það var engan árangur. Ég þóttist leið skilja að ég væri komin í bát og það væri hann sem vaggaði mér. Einhver brölti til mín og tók utanum mig, en ég fór að íta frá mér og berjast Ég hélt áfram að hrópa, ég er blindur, það hafi verið skotin úr mér augun, ég vil fara í sjóin aftur, ég er blindur. En ég gat mig hvergi hrært því mér var haldið föstum. Þá varð ég varfið það að einhver var að reyna að þurka úr augunum á mér og eftir dálitla stund fór ég að sjá skímu sem var þess valdandi að ég lét svona órólega. Þegar ég fór að sjá komst ég að raunum að ég var meðal skipsfélaga minna í skipsbátnum að nokkra vantaði eða fjóra og þeir höfðu allir verið í lúkarnum með mér. Einn lúkarsfélaga minna sá ég liggja hálf meðvitundarlausan við hliðin á mér. Félagarnir höfðu lagt hann ofan á mig og það var hann sem var fargið sem ég hefði fundið og var þess valdandi að ég gat ekki náð andanum. Pétur Mokk var þarna og hann sagði mér frá atburðum. Skipið hafði lent á tundurdubli og það hafði sprengt gat á skipið undir lúkarnum þar sem við vorum félagarnir sex. Pétur hafði verið upp í brú þegar sprengingin varð og hann og aðrir röðuðu sér niður og allt komst á tjá og tundur. Brátt varð mönnum það ljóst að hættan var mest hjá okkur sem vorum í koju en aðrir virtust vera heilir á húfi. Þegar Pétur og félagar hans komu fram á til að reyna að bjarga okkur upp úr lúkarnum, þá sáu þeir ekki niður og heyrðu þaðan hvorki stunun í að hósta. Allar vélar voru þá stöðvaðar og þar með að ljósa vélin og allt var því í svarta myrkri. Þeir tóku það ráðan á í tvist, væta hann í olíu og búa til nokkurs konar kyndil sem þeir settu í körfu og svo fyrðu þeir henni niður ganginn til að geta við skímuna svipast í lúkarnum. Allt í einu sáu þeir á hausinn á mér og flaut ég á einhverju braki og virtist vera dauður. Pétur Mokk lagðist nú á magan og tegði sig niður en fyrsti vélstjóri, Hallgrímur Hallgrímsson, hélt fætur hans til að hann hrapaði ekki niður í svelgin. Pétri tókst hann á í hárið á mér og náði síðan betra taki og tókst hann loks að draga mig það ofarlega að vélstjórin gat líka náð til mín og svo dröstluðu þeir mér upp. Þeir sá ekkert lífsmark með mér. Ég var alblóðugur og með svöðusár á höfði, enda skorinn frá öðru auganu og út á kinnbein. Rafmagnsþráður var vafinn beran ökklan á mér og losuðu þeir hann. Síðan lögðu þeir mig til á þilfarinu og fóru að því loknu að svipast betur í lúkarnum. Eftir nokkra stund sáu þeir hver annar hásetti, Einar Eiríksson, flaut í sjónum og virtist þeim sem hann flyti á matressu. Hann var eftir því sem Pétur sagði mér einnig meðvitundarlaus, en samt hreyfðan sig. Ekki virtist þeim hann mikið særður, að minnsta kosti ekki útvortis. Þeir náðu Einari og held áfram að svipast niðri, en sá ekki neitt. Þeir voru þarna eins lengi og önd var, en á meðan höfðu aðrir sett bátinn niður. Hallgrímur Vélstjóri, en hann var frá Móabúð í Eyrarsveit og því sveitungi minn. Hann hafði sagt þegar þeir voru að fara í bátinn, ég held ég taki Bjarna Brandsson með fyrst við náðum honum upp á annað borð. Ég var svo tekin þar sem ég lá á þilfarinu og settur fram í bátinn. En Einar Einarsson var lagður ofan á mig og sést best á því að félagarnir hafa álitið mig vera steindauðan. Eftir viðræðurnar við Pétur þóttumst við skilja hvaða hafi verið sem svifti mig meðvitund þegar ég var að reyna að komast upp úr lúkarnum. Mér hafði fundist ég verða fyrir eldsnöggu höggi og síðan myndi ég ekki neitt. Svo var mál með vexti að nokkru áður hafði verið skipt ljósa útbúnaði í skipinu og hafði það verið gert í Þýskalandi. Áður hafði verið í því gaslýsing en skipt var yfir í rafmagn. Við sprenginguna hafði allt sundrast í lúkarnum og þar á meðal rafmagnsþræðirnir. Nú var ég bera á fótunum og einn þráðurinn hafði vafist fótinn og leitt í mig straum áður en ljósavélinn stöðvaðist og straumurinn rofnaði. En alltaf finnst mér það furðulegt að rafstraumurinn þannig í sjónum skuli ekki hafa gengið frá mér að fullu og öllu. En nú var Skúli fógeti tekin að sökkva og loks hvarfan í hafið. Fjórir menn fórust, allir höfðu verið í lúkarnum líkt og ég. Við Einar voru þeir einu sem sluppum lifandi úr honum. Ég er hættur að þessir fjórir félagar mínir hafi farist strax við sprenginguna. Ástæðan til þess að ég sá ekki neitt þegar ég komst til meðutundar var svo að blætt hafði fyrir augun á mér og blóðstorkan lokað fyrir sjónina. Vitanlega var ég, og ég var í komin til meðutundar aftur, tölvert ringlaður, hugsunin ekki vel skýr, en þetta lagaðist og ekki var ég neitt alvarlega slasaður nema á höfðinu og öðru augunum. Þannig komst ég sem sagt næst dauðanum. Raunar hélt ég tíma að ég væri dáin og það væri þá ekki svo erfitt en aftur komst ég inn í tilveruna.